Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači radiožurnálu Sport, je tu pondělí a s ním další desítka Pavla Horváta. Desítka je dnes specifická, protože tu máme pouze jednoho z toho tradičního dua expertů a milých kolegů. Je tu Lukáš Michalík. Lukáši, vítej.
Hezký den, já si vzal zrovna novou košili a nebudu vidět.
No, protože dnešní díl nebudeme dávat audiovizuálně na YouTube, budete ho moci na YouTube poslechnout, moci pouze tedy poslechnout, ne vidět, to jsem se do toho zamotal. Nicméně tady Pavel Horvát s námi přes linky. Pavle, přeji ti hezké pondělí.
Dobrý den, Honzo, já tam nejsem a ty vyvádíš takovýhle alotrie hned.
No, to víš, nějak se necítím tady, když tě nemám ve studiu, tak prosím tě, řekni posluchačům, proč dneska vstupuješ z tepla domova?
No, tak já už s nějakých 4-5 dní trošku jsem bojoval s nějakým nachlazením. Včera jsme hráli utkání, dostali jsme 4 góly a úplně mě to nepotěšilo, nicméně dopoledne nebylo úplně teplo, bylo chladno a malinko jsem se vykřičel a jsem takovej, celou noc jsem se trápil, takže doufám, že to posluchači omluví. Dneska jsem prostě zůstal v teple, jak si řekl, domova a budu dneska celý den se léčit.
Proč jsi se vykřičel v neděli dopoledne?
Protože jsme, Honzo, dostali 4 góly, no já bych to nechtěl úplně rozebírat, viděl jsem zatím jenom poločas a pak jsme dostali druhou půli 3, takže dohromady 4 a nebylo to úplně příjemný dopoledne. Pak když jsme se vraceli autobusem zpátky do Prahy, jsem si říkal, hergo, taková hezká neděle to mohla být, bylo sluníčko, ale my jsme měli 4 v baťohu, takže to příjemný nebylo.
Pavel Horvát a jeho desítka začíná právě teď.
Desítka Pavla Horváta.
My ovšem začneme ne úplně ligovými tématy, takové dvě drobničky. Jedna se týká belgické nejvyšší soutěže, která přes příští sezonu vrací model klasický, tedy každý s každým doma venku. Ruší nadstavbu, bude to po 16 letech, co se tam nějakými různými způsoby a variantami hraje nadstavba. Belgičani třeba minulý rok sáhli k tomu, už možná dříve, že po základní části body půlili. To znamená, že tehdy čtvrté Brugy po základní části měli ztrátu na první místo 19 bodů, ale v nadstavbě začínali s pouhým 9-bodovým mankem na vedoucí tým a nakonec se stali právě Brugy mistrem. V tomhle pohledu, Pavle, co nadstavba?
No, tak takováhle nadstavba samozřejmě se nemusí líbit spoustě týmů. Myslím si, že čím méně je to složitý, tím je to lepší pro všechny. Tady to, co jsi zmínil, myslím si, že to poškozuje vlastně ty týmy, které byly před Brugama, které vlastně měli větší náskok, ale pokud si ty regule dali na začátku soutěže, tak asi s tím všichni souhlasili, mně to přijde absolutně nesmyslný. Tato nadstavba, co hrajeme my, tak si taky myslím, že úplně je to takový jiný, prostě vím, že si vybojuješ nějakou pozici, hraješ nějaký zápasy doma, nějaký venku, asi to nebudeme úplně specifikovat. Já bych si dovedl představit prostě 4členou skupinu, kde bude hrát každý s každým doma venku, aby to bylo prostě dalších 6 těch zápasů, vlastně nechci jít férovejch, ale aby měli všichni stejné podmínky, máme to nastavené. Tak teďka tady takhle funguje to, takže jak se říká, proti gustu žádný disputát, nicméně, jak říkám, čím míň složitý to je, tím si myslím, že to je lepší.
Takže kdyby, Honzo, Brugy po základní části vedli o 3 body, tak následně do nadstavby jdou s náskokem 1,5 bodu.
No, podle mě se to nějakým způsobem zaokrouhluje asi dolů. Víš, že měli 19, tam měli 9. No.
No, to už mi přijde překombinované. Jinak ale musím říct, že byť jsem byl skeptický zpočátku, tak jsem té nadstavbě nakonec přišel docela na chuť. I ten současný formát mi vlastně nijak nevadí tím, že v nadstavbě ty výše postavené týmy třeba ve skupině o titul jsou zvýhodněné, tak s tím nemám problém. Zaplať pánbůh se zrušil takový ten kočkopes v té skupině o umístění, kde se hrálo v podstatě o zlatý ananas. Teď už mi to přijde rozumnější a uvidíme, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet. Třeba se ještě nějakých změn dočkáme.
S Pavlem Horvátem chceme taky probrat jedno téma, které rezonovalo díky mládežnické reprezentaci. Na sraz reprezentační osmnáctky do Písku přijel i Buffon, o tom se hodně mluvilo. Je to syn Gigiho Buffona a Aleny Šeredové, mladý útočník, který nastupuje za PISU v italské sérii B, respektive spíš nastupuje v Primavéře za ten mládežnický celek. Gigi Buffon to glosoval, takže vlastně je rád, že si jeho syn zatím vybral českou mládežnickou repre, protože v budoucnu může třeba Itálie ještě v dospělém fotbale reprezentovat, kvůli možnému třeba nějakému podezření, že by měl protexy. Jak ty tohle vnímáš, Pavle?
No, mě osobně, samozřejmě já mám veliký respekt Buffonovi, k paní Šeredový, to je všechno super, ale myslím si, že ten kluk prostě tady k tomu úplně vztah nebude mít. Samozřejmě chápu, že je jednodušší se dostat do českého nároďáku než do italského. Já jsem trošku skeptický v tom, že tady máme spoustu hráčů, který projdou tou mládeží. Myslím si, že je to trošinku jakoby kalkul z té italské strany, ale jestli mě přesvědčí ten hráč na hřišti, že je dobrý, že je lepší než ty naši kluci, já ho neznám, nikdy jsem neregistroval, že hraje fotbal, takže pro mě to je veliký překvapení a možná, že mě překvapí a bude dobrý, bude lepší než naši kluci a pak samozřejmě mu budu fandit určitě stejně jako našim. Pokud by to bylo jenom trošku jako ten kalkul, tak se mi to nelíbí.
Já jsem Luise Buffona tady zatím taky hrát neviděl, ale minimálně je to tady parádní marketingový tah, protože od našeho reportéra Kamila Jáši, který byl přímo v Písku, jsme slyšeli, že to halo okolo mladého Buffona bylo neuvěřitelné, děti se s ním fotily, podpisy a podobně, možná až přehnané samozřejmě, ale v této souvislosti, Pavle, jsem se tě chtěl zeptat na to, protože samozřejmě mladý Buffon nastupuje s nějakou nálepkou, všichni ho pochopitelně ne, že srovnávají, ale dávají ho zkrátka do souvislosti s jeho slavným otcem. Ty to máš vlastně podobně, máš syna Patrika, který nastupuje za Slávii. Tak jak vy jste to vnímali, buď ty nebo on, že zkrátka každý o něm ví, že je tvým synem a ne vždy to může být úplně jednoduché?
No, tak já osobně to nevnímám jako velkou výhodu, myslím si, že opravdu ty kluci s tím slavným příjmením, myslím si, že o rok níž ještě ve Slávii je Milana Baroše syn, taky Patrik shodou okolností, že ty kluci samozřejmě jsou pod nějakým, jako nechci jít drobnohledem, ale jak jsi to řekl ty, každý ty jejich táty zná, to srovnání tam prostě, ať chceš nebo nechceš, běhá. Já bych ještě odbočil jenom k tomu Buffonovi, u něj jako u útočníka je to trošku složitější, protože když budou říkat to, co o tátovi, že musí chytit každý balon, tak ty přihrávky za obranu musí být milimetrový, aby to všechno pochytal, takže jenom tak.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Posloucháte Desítku Pavla Horváta. Dnes 3. března je specifická tím, že Pavel je trošku churavý a tak se hlásí ze svého domova. Můžete stále zavolat živě s dotazem na Pavla, který tedy odpoví přes linky. Číslo je 221-552-222. No a máme pro vás také jedno velké lákadlo k poslechu dnešní desítky. Lákadlo poslouchat živě, protože v dnešní desítce můžete vyhrát 2 vstupenky na derby Sparta Slavia. To se hraje v sobotu 8. března, takže v průběhu desítky vám dáme otázku a vy můžete zavolat a získat 2 vstupenky na Pražskou Letnou na sobotní ligový zápas. Teď se dostáváme už k uplynulému 24. kolu šance ligy, tradiční rubriky. Kdo je hráčem kola podle Pavla Horváta?
No, tak já bych chtěl říct někoho třeba z Teplic, protože si myslím, že Teplice po dlouhý době zabrali, byť to bylo s Pardubicama, který papírově byli slabší a byli vlastně slabší i na hřišti. Myslím si, že krásný gol Langhamra, to si mi Honzo podhodil ty, ale já si myslím, že ten druhý gol mě se líbil ještě víc. A jestli ho popíšeš, tak budu rád a já bych ho pak oglosoval, jestli můžu.
Nebo tak může popsat i Lukáš, ten tady taky je.
Tu druhou branku. No tak ta byla neuvěřitelná, samozřejmě centr z levé strany, ta zaujala tedy i mě, musím se teď podívat, kdo asistoval.
To je Jaroslav Hrušťák.
Jaroslav Hrušťák a jeho levačka úřadovala, samozřejmě ten má výbornou kopací techniku. Centr do 16, kde mezi stopery vyplaval podle Wikipedie 169 cm Richard Sedláček, který se trefil hlavou. Podle mě těch gólů hlavou v kariéře tolik nedal, ale ze strany Pardubic a jejich defenzivy obrovská chyba. chyba, ale Richard Sedláček to uklidil velmi dobře. Ještě krátce k němu, bavili jsme se o něm i s naším kolegou Mikulášem Jášou, jeho bývalým reprezentačním kolegou, tedy z mládežnických výběrů. Já jsem ho poprvé viděl v Liberci ještě loni, kde nastoupil za Teplice a líbil se mi moc. Je to zajímavý hráč, odchovanec Sparty, který byl poté v mládeži AZ Alkmaar a nastupoval i ve druhé nizozemské lize za Venlo a je vidět, že je to fotbalista. Je to takový kušejovský typ, podsaditý, rozumí si s balónem a myslím si, že Teplicím ještě má co nabídnout.
Pavle, tak jsi to slyšel?
Ano, já jsem přesně na tuhletu cestu chtěl narazit, protože byť už je mu 25 let, tak samozřejmě tady jsme ho vůbec neznali, ale je na něm vidět, protože já jsem se o něm bavil třeba i s Honzou Reskem zrovna, že prostě je to fotbalista, Lukáš to zmínil velmi, velmi trefně a Teplice takovýhle hráče potřebujou. Je zajímavý, že přijde kluk, který vlastně se nechci jít zvenku neprosadil, absolvoval tu akademii v tom Holandsku, pak jako druhou ligu nějakou, kde hrál, je potřeba říct, a vrátí se, a já si myslím, že ještě neřekl poslední slovo, protože fakt je to dobrý hráč a samozřejmě jenom popíšu ten gol, ono samozřejmě může být kritika na tu obranu Pardubic, protože ten centr opravdu od Haruščáka letěl až od lajny a Sedláček nabíhal, troufnu si říct, ze 30 metrů do toho vápna a já nechci říct, že je malej, že si ho nikdo nevšim, ale ten centr byl výborný a tyhle ty hráči z té druhé vlny se fakt těžko zachytávají a opravdu on možná jako tím, že úplně veliký není, tak Sehič, troufnu si, levej bek Pardubic je Sehič, že jo?
Sehič, podle mě.
Je to tak, tak ale to nevadí.
Ty háčky, čárky, to není úplně pro mě, dobře, omlouvám se, takže Sehič ho mohl zavřít, ale podle mě se jako spolehnul na to, že takovýhle hráč prostě tu šanci se do ní ani nedostane, no a vlastně potvrdil teplickou výhru zaslouženou a Teplice si myslím, že si hýčkají celkem pohodlný náskok na tu baráž.
Já bych v souvislosti s Teplicemi otevřel ještě jedno téma, protože po dvouzápasové absenci nastoupil Abdallah Njeng, který si chtěl tak trochu vytrucovat přestup do polského Widzewu Łódź, nakonec ten přestup ztroskotal na zdravotní prohlídce, kterou tedy senegalský útočník neprošel. Vrátil se do teplického Ačka, mimo jiné tedy teplické vedení nařknul z toho, že lhalo v nějakém oficiálním prohlášení a teď nastoupil v základní sestavě. Pavle, co s tím? Samozřejmě Njeng je nejlepší útočník Teplic, nejlepší střelec, ale jak to asi vnímají ti hráči v kabině? Myslíš, že tam byla nějaká konzultace třeba s nějakým zkušeným jádrem, jestli ho vůbec vzít zpátky?
No tak Zdenda Frťala o tom mluvil po zápase, že vlastně jako byl rád za něj, že Njeng ukázal i fanouškům, že chce bojovat za Teplice. Samozřejmě ono to, co se dostane do médií, nemusí být vždycky úplně tak přesně, jak to pak jako prezentujou média. Samozřejmě je nepříjemný, když ten hráč jako projeví zájem odejít a neodejde, když pak jsou tam takovýhle příběhy, jako že si necháš dát, já nevím, jak to bylo doslova, že si necháš dát prášky jako na hlavu, jenomže jako na tebe někdo tlačí z klubu, to mi přijde úplně jako nesmyslný, ale prostě Teplice Njenga potřebujou v té top formě, to, co předve teďka třeba proti Pardubicím, je to nadstandardní hráč, je velmi rychlej, je drzej, umí hrát zády k bráně, umí náběhy. Pro Teplice je to důležitý hráč a pokud si vnitřně tu situaci uklidnili a zhodnotili si ji tak, že jim pomůže, tak to udělali velmi dobře a znovu je vidět, že tam prostě jako lidský vztahy v Teplicích fungují dobře a Teplicím prostě to pomohlo ke třem bodům.
To říká Pavel Horvát, který dnes je také samozřejmě v desíce Pavla Horváta, nicméně tedy není ve studiu, takže náš pořad můžete poslouchat například v archivu, v těch různých aplikacích, které máme na Můj rozhlas nebo na radiozurnasport.cz. Nicméně, Teplice jsou v klidu, mají náskok na baráž a myslím, že už tu sezonu můžou tedy počítat za docela úspěšnou. Co se týče Pardubic, tam to je úplně opačný příběh. Jarní zápasy, 5 zápasů, 5 porážek, 0-14, to je skóre. Od nástupu Davida Střihavky do Pardubic bilance 1 výhra, 5 remíz, 6 proher, skóre 6-19, ale pochopitelně slyšeli jste i z té jarní statistiky, že většina toho se udála na podzim. Jak vypadá podle Pavla Horváta situace v Pardubicích i podle toho, co třeba může číst v médiích?
No tak ne růžově samozřejmě. Já si myslím, že tam takový světýlko bylo to, že se dostal na hřiště Honza Kalabiška, jo, že to je hráč, který samozřejmě umí hrát dopředu, umí hrát dozadu, je zkušený. Tyhle ty zkušený hráči, vlastně tam mají Pardubice jenom Kamila Vacka, který je starší, a teďka vlastně Vorla, který přišel ze Sparty a úplně jako jim to tam nefunguje. Není to jednoduchá pozice, samozřejmě je tam spousta mladých hráčů, ale fanoušci určitě nejsou úplně trpěliví, což jsme měli možnost vidět minulý týden po tom zápase. Samozřejmě zápas v Teplicích, tak jak říkal Zdeněk Frtěla, byl o 6 bodů a myslím si, že Pardubice samozřejmě pravděpodobně se taky musí už teďka chystat na tu baráž v hlavě.
Já nechci obhajovat trenéra Pardubic Davida Střihavku, ale když se koukám na ten kádr Východočechů, tak z mého pohledu tam prostě chybí kvalita. I když to srovnáme třeba s minulým ročníkem, kdy ještě v Pardubicích působil Radoslav Kováč, tak ten měl k dispozici hráče jako samozřejmě Kinský, Halinský, Daněk, Hlavatý, Icha, bylo jich víc, Zlatohlávek a podobně. Zkrátka ti hráči tam teď nejsou a podle mě Pardubice zaspaly na přestupovém trhu, protože náhrady nepřišly v podstatě za nikoho z nich. Vypadal dobře Dominik Simon, teď se taky vytratil a v podstatě ten tým se teď nemá o koho opřít, kromě Kamila Vacka, který ale samozřejmě taky někdy udělá chybu, ale chybí tam kvalita z mého pohledu, a to i v obraně, kde nastupuje aktuálně stoperská dvojice Lurving Šimek. Není tam někdo zkušený, kdo by to skutečně řídil, a na tom týmu to podle mě je znát.
Pardubice čeká velmi těžký závěr této sezony. Nicméně můžeme se dostat tedy v desíce Pavla Horváta k dalšímu bodu mini rubrik Tým kola podle Pavla.
No, tak tým kola může jich být víc zase. Já si myslím, by klidně, byť je to pro tebe možná překvapivý, tak bych označil Duklu, která podle mě v Liberci úplně se jí moc šance nedávaly a odváží si bod. Samozřejmě týmem kola může být Sparta, která vyhrála v úvozovkách prohraný zápas v Olomouci, kde Vindal prostě chytil Filipu Zorovanovi tu penaltu, která o tom rozhodla. Samozřejmě, byť to nebyl od Sparty dobrý výkon, tak mají 3 body. Takže těch adeptů je víc, já bych asi opravdu klidně řekl tu Duklu.
Lukáši, co ty?
S tím se dá souhlasit.
No. A co ta Dukla v Liberci? Já jsem viděl první poločas a vlastně se přiznám, že jsem toho moc neviděl teda.
Podle mě jsi musel vypláchnout oči savem.
Já jsem obědval, ale chutnal mi oběd aspoň.
Ne, nebyl to dobrý zápas, nebo takhle, ze strany Dukly to nebyl špatný zápas. Dukla hrála samozřejmě z hlubokého obraného bloku, přijela si pro bod, to je jasné, trenér Petr Rada o tom mluvil, že bod z horké půdy v Liberci je jednoznačným ziskem, ale od Slovanu se čekalo jednoznačně víc, v podstatě tam nebylo nic, nedokázali se do té sformované defenzivy Pražanů dostat, byly tam špatné individuální výkony, ani střídání nepomohla. Radoslav Kováč střídal Michala Hlavatého ještě před 60. minutou, to si ještě pak můžeme rozebrat, ale strašně málo od Slovanu a už vnímám narůstající frustraci libereckých fanoušků, kteří samozřejmě, jak už to tak bývá, řada z nich volá už po odvolání Radoslava Kováče.
Necelé 2000 diváků byly u Nisy a viděli, jak si zmiňoval střídání Michala Hlavatého, který opouštěl hřiště v 57. minutě. Co na to Pavel Horvát, na tuhle změnu?
No, bylo to překvapivý. Já musím říct, že samozřejmě Michal není prostě v tuhle chvíli ještě hráč, jako třeba je Kajrinen ve Spartě, nebo Kalvach prostě v Plzni, jo, nebo Oskar ve Slávii, ale je to hráč, na kterým vlastně Liberec stojí, nebo jeden z hráčů, na kterým Liberec stojí, podle mě, a je překvapivý, že vlastně v 50. já nevím, kdy to bylo, 6. minutě prostě odchází tenhle hráč ze hřiště, aniž by měl nějaký zdravotní problémy. Já samozřejmě úplně chápu Radka Kováče, že ty hráče znáš, víš, jak vypadají v tréninku, víš, co ti už odvedli v zápasech, nebo co jsou schopní ti odvíst. A Michal Hlavatý, ať chceme nebo nechceme, tak je hráč, který je schopný připravit gólovou šanci nebo gól dát, a byť se mu kolikrát taky úplně nedaří, a včera to bylo ohodnocený, takže vlastně jako střídal opravdu brzo, to jsou takový ty střídání, kdy buď se ti nedaří, anebo je to připravený, že tam chceš dát za malinko unavenýho hráče čerstvý křídlo, který bude mít převahu fyzickou nebo běžeckou nad třeba obráncem, ale u těch středňáků to tolik pravidlo není. Můžeme číst mezi řádkama, možná je tam nespokojenost, možná Radek teďka jako tápe nebo prostě věřil tomu, že ten hráč, který tam půjde za něj, tak bude lepší, to se bohužel pro Liberec nepovedlo, a samozřejmě, jak říkal Lukáš, no, ono není to frustrace jenom mezi fanouškama, ale tak, jak to vnímám já, nebo jsem to zažil, tak samozřejmě ne všichni ti budou věřit to, jak to chceš dělat, když vidějí, že ty výsledky prostě nepřicházejí a ta hra se nelepší, takže ta pozice je velmi těžká, a vlastně jako chápu ty fanoušky, že volají potom odvolání. Štěstí pro Radka je, že je rozdíl, když volá 1500 lidí po odvolání, než třeba 5000 nebo 15000. Ne?
To je rozhodně pravda. Ještě navážu na toho Michala Hlavatého. Překvapila mě po zápase i přímo mířená kritika Radoslava Kováče. Když jsem se ho ptal na tiskové konferenci na to brzké střídání, tak zkrátka mluvil o tom, že on je ten hráč, který by měl zkrátka v těch kritických momentech tým táhnout, že se mu nedařilo, hodně v úzovkách vyhazoval balony v prvním poločase, měl tam hodně ztrát, a že se mu nezdál ani pohybově. V podstatě se to nestalo poprvé, kdy nebyl úplně spokojený s výkonem Michala Hlavatého. Na druhou stranu já souhlasím s Pavlem. Hlavatý je naprosto stěžejním hráčem pro ofenzivu Slovanu. Asi se od něj čekali ještě lepší výkony, ale i přesto má 5+4 v této sezóně. Takže ta čísla má, a právě on je tím hráčem, který, když se útočí do sformované defenzivy, tak může něco vymyslet, může tu obranu otevřít, uvolnit spoluhráče nebo něco sám udělat. Takže to bylo velké překvapení, a nejen pro mě, ale třeba také pro dukelského Jakuba Horu, na kterého jsem se na to taky ptal, a on zmínil, že ho to překvapilo, protože Hlavatý je podle něj jeden z nejlepších záložníků v lize a v podstatě ho tak trochu chránil, že mluvil o tom, že by právě tito hráči měli dostávat tu důvěru a ne je sesekat po nějaké nepřesné přihrávce nebo po nějakém neúplně ideálním výkonu.
Pavle, to jsou zajímavá slova, že i vlastně soupeřův tábor se diví střídání nejlepšího hráče třeba soupeře nebo domácích.
Určitě, tak já si myslím, že ta Kuba Hora je ten podobný hráč, jo. Ono samozřejmě někdy jsou fakt zápasy, že i se ten hráč cítí špatně, jo, samozřejmě asi teďka nedostaneme z Michala Hlavatýho nějaký názor, jakože uražený, prostě ten hráč to musí přijmout a popřemýšlet o tom, ale samozřejmě to trošku takovou tu důvěru v to, že máš nějakou pozici nabourá a není to nic příjemného, jo, a ten, jestli o tom mluvil Kuba Hora, no tak i vzhledem k věku teďka to taky zažívá, prostě i vzhledem k zranění, jo, najednou někdy tě střídá ten trenér prostě jako brzo, ty se cítíš, že by si mohl ještě tomu týmu pomoct, já jsem tohle taky samozřejmě zažil, a je to prostě takový nezvyk, a ten trenér ale o toho tam je, aby vycítil, jestli jsi schopný tomu mužstvu ten den pomoct, anebo ne, takže je to na bedrech toho trenéra, jestli on se rozhodne, no tak nelze nic jiného než přijmout. Bohužel včera, jak jsem říkal, no, Liberci to nevyšlo a tam žádná změna nepřišla, naopak to upadalo do takové letargie, až bych řekl. No.
Poslední věc k zápasu Liberce s Duklou. Takový pomyslný vrchol přišel až po zápase na tiskové konferenci, kam přišel samozřejmě vysmátý Petr Rada, který se všemi pozdravil, všechny rád viděl, byl hodně spokojený. No a na tiskové konferenci, aniž by se ho někdo ptal, což samozřejmě nikdo nemohl vědět, tak navedl téma toho, že Dukla měla problémy po cestě na zápas v Liberci, a toto řekl Petr Rada.
Ta cesta se pro nás nevyvíjela dobře, protože ráno výjíždět, ještě nás chytnila celní zpráva, asi 10 minut, čtvrt hodiny, to ale nevím, že bychom měli v kopačkách nějaký jiný kolíky nebo něco. A nevím, co to bylo za chlapce, ten celník. Říkal, že jsem ho trénoval tady, asi moc nehrál. Možná, že byl na mě trošku víc nase. A nebo jestli mu někdo nezavolal z Liberce, aby nás přidrželi. Mě zarazilo, že nás vůbec zastaví celní zpráva, jo, jako kdyby to byla vojenská policie. vojenský, tak bych to ještě pochopil, že jsme vojáci, ale celní správa, to by moc nešlo dole.
Tak Pavle, celní správa na cestě na zápas, to je tedy šlamastika.
No, tak Petr myslel, že něco vezou v kopačkách, já si myslím, že neměli dálniční známku, no, nebo clo, takže to je potřeba na tohle myslet, nevím, jestli jeli svým autobusem, nebo nějakým vypučeným zrovna na ten zápas, bývají ty cesty, někdy prostě jsou kolize na dálnicích a proto možná i se jezdí o den dřív, protože opravdu pak jako přijet 3/4 hodiny před zápasem, nejseš na to úplně zvyklý a připravený. My jsme takhle jeli do Mnichova na Ligu mistrů, co si pamatuju, a taky nás chytli celníci vlastně německý a zastavili nás a chtěli kontrolovat autobus, jestli nemáme uprchlíky, takže to naštěstí jsme z toho vybrusili taky a taky jsme tam chvilku stáli, vím, že jsem si to natáčel a dostal jsem CRS potom, že jsem to dal na sítě, protože to byla taková situace, která prostě není obvyklá. No.
Mě asi nejvíc zaujalo to, že Petr Rada mluvil o tom, že jeden z těch celníků je jeho bývalým svěřencem z Liberce. Tak jsem samozřejmě společně s ostatními kolegy novináři se snažil vypátrat, kdo by to mohl být, ale bohužel se nám to nepodařilo. Petr Rada ho nepoznal, toho dotyčného. Jakub Hora, ten ho taky nepoznal, takže je to zatím zahaleno tajemstvím.
Pokud víte o někom, kdo dělá na celní správě a včera kontroloval Petra Radu a Duklu, tak zavolejte na číslo 221-552-222. Rádi s vámi rozjedeme ten pořad na stopě. Nicméně teď poslední tedy část mini rubriky. Už máme hráče kola, tým kola a teď tedy zápas 24. kola dle Pavla Horváta.
Tak zápas musíme do Olomouce, já si myslím, že to byl zápas, kde bylo spoustu emocí, kde bylo všechno. Sparta, řekl bych, jak bych to řekl, měla hlavu v opráce už a Filip Zorovan rozvázal úzel. Myslím si, že to bylo, měli je na talíři, Olomouc nehrála vůbec špatně, naopak Spartě ten zápas nevyšel. Četl jsem tam nějaký komentáře o suchém hřišti. Myslím si, že to bylo pro oba stejný. Olomouc hrála tak, jak jsme zvyklí, byla dobrá, byla nepříjemná, Kliment výborný, Muritala, který nastoupil místo něj, taky výborný. Celá ta trojice obraná měla s obouma těma útočníkama velký problémy. A říkám, já jsem Filipovi Zorovanovi i psal po tom zápase, protože jsem trošku tušil, jak se může cejtit, takže jsem se ho snažil pozbudit. Myslím si, že jsem nebyl jediný, že všichni vidí, že to umístění Olomouce je velká jeho zásluha, hlavně, že je to nadstandardní hráč a tohle se prostě stane daleko lepším hráčům, ale Spartu to nakoplo a ten, já nevím teď, kolik to bylo, jestli 8 cm Olatunjiho prostě stačilo k tomu, aby Sparta ten zápas zvládla a takhle prostě se těžký zápasy zvládají a Sparta boduje a byť to trošku pokulhávalo, tak má 3 body.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Utkání tří nejlepších celků Česka, respektive 4, protože mezi ně počítáme i Baník, jsou vždy tématem. A teď tedy můžeme pokračovat v tématu zápasu na Hané, kam přišlo přes 12 000 diváků. Spartané obsadili zase tu ikonickou tribunu Androva stadionu, vytvořili tedy krásná, taková vlastně chorea i obrazce. Nicméně jejich miláčci nebo prostě oblíbení hráči nepředváděli zase nějaký ten dominantní výkon, byť dosáhli na 6. výhru v 6. soutěžním utkání kalendářního roku, tak byť se zas ujali vedení, tak byla spíš Sigma blíže těm 3 bodům. Pavel už to naznačil. Pojďme po stopách Rohka Irinena a vlastně gol, který dorážel Jan Kuchta. Nakonec se to pro něj sebehlo úplně ideálně, ne?
No, já si myslím takhle, Kajrén to kopnul skvěle, ten první prostor tam vyčistil, tuším Rahmány, takovým, řekl bych, přistrčením Honzy Klimenta za mě, to mohl být klidně faul, nevím, jestli VAR se na to koukal, myslím si, že tam prostě byly v obě ruce do Honzy Klimenta, který by pravděpodobně ten balón minimálně protečoval a dopadlo by to celý jinak. VAR se k tomu nevrátil, pak skvělý zákrok olomouckého brankaře a Honza Kuchta tam, kde to umí, prostě v tom brambořišti proměnil tu dorážku na 1-0 a vypadalo to, že Sparta začala dobře prostě a potvrdila to tím gólem, ale opak byl pravdou, no.
Opak byl pravdou, Filip Zorvan zase úřadoval, fantastická spolupráce s Klimentem a srovnávací gól. A pak možná ještě lepší hra tělem těsně před pauzou, kdy vyslal do Sola Mikulenku. Tomu utekl míč opravdu velmi nešťastně, Vindal ho sebral, ale Sigmu připravil možná o brzký obrat. Nicméně asi na tohle by měli fanoušci spíš pamatovat, než na to, že nedal penaltu, byť to je důležitější, ale prostě penaltu nedáte, ale takovéhle věci to patří k tomu, jak ta sezona i se může ještě zlepšovat, ne?
Jo, to já si myslím, že to byl nádherný fotbalový moment. Tam je vlastně teď ten si kolo nebo dvě kola předtím, když Honza Kliment na tuhle tu samou bránu dával gol, kdy mu to Filip Zorvan prostrčil z prostředka trošku na levou stranu, tak Kliment dal gol a teďka zase ta spolupráce vlastně Panák ještě tuším dostal takový housle, samozřejmě to nebylo úplně úmyslný na ty housle, ale ono to prostě zapadne do té situace a to byl nádherný moment, jak Filip Zorvan tu situaci vyřešil, prostě žádnou ránu, svojí slabší nohou přesně proměnil na první tyč kolem Vindala. Krásná akce, prostě doporučuji si ji najít, protože si myslím, že o tomhle přesně fotbal je a tohle ty diváky baví a zase je škoda, že na Olomouc nechodí daleko víc lidí, protože si myslím, že teďka tam mají hráče, na který je super chodit a koukat se, co všechno jsou schopní na tom hřišti předvíst.
Ten gol byl skutečně parádní, nedávno jsme měli ve vysílání Lukáše Zelenku k tomu, že to bylo 100 let od toho, co se otevřel Old Trafford, stadion Manchester United, a právě Lukáš Zelenka před lety v Lize mistrů dal na Old Trafford podobný gol, kdy pouštěl balon na Tomáše Juna, ten mu vrátil a Zelenka poté prostřelil golmana Carrolla. Ale Pavle, pojďme se dotknout trochu toho trávníku, protože to je velké téma. Jak často se třeba v kabině nebo v klubu s takovým tématem kalkuluje takové to, budeme hrát nejprve na tuto branku, tak druhou polovinu nepokropíme, pak to otočíme a podobně. Je to velká alchymie, skutečně se to bere v potaz?
Ne, já se vrátím troufnu si říct 15 let zpátky, kdy se začaly ty hřiště tak nějak jako kropit opravdu a Olomouc tímhletím byla proslula, že vlastně kropili jenom soupeřovou půlku. Myslím si, že tenkrát to samozřejmě nebylo vůbec v regulích, nebo se na to vůbec nekoukalo, ale vlastně si vytvářeli to domácí prostředí. Jo. Teďka, já nevím, vím, že jsem se bavil s klukem, který se stará v Plzni o trávu a že bylo v regulích UEFA kropit a nekropit a kdy před zápasem kropit, nevím, jak je to úplně v naší lize, možná by stalo za to se potom trošku pídit, protože samozřejmě ty hráči, já to vím zase z Plzně, většinou jdeš na trénink a to hřiště se ti kropí, nebo chceš ho nakropit, aby ten balon prostě jezdil, jo, a je vlastně jedno, v jakém počasí to je, a pak samozřejmě přijedeš někam, kde to hřiště je suchý a malinko tě to může brzdit. Zase musíme si uvědomit, že je 1. března, nebo prostě začínal březen a ty hřiště prostě nejsou v ideální kondici a pokud ty jsi zvyklý trénovat na dobrém hřišti, na nakropeném hřišti a přijdeš na hřiště, který je malinko rozbitý, což já si úplně v Olomouci nemyslím, ale je pravda, že suchý a mokrý hřiště je prostě rozdíl. Další věc je, což bylo taky v první půli vidět, když Olomouc rozehrávala, tak prostě všichni obránci Olomouce si dávali ruce před oči, protože vlastně neviděli na tu útočnou polovinu. Jo. Je to velký rozdíl, jsou takovýhle stadiony. Plzeň hrála v Boleslavi, bylo to vlastně podobný. Martin Jedlička chytal proti té tribúně, kde je za bránou tribúna, takže od těch paneláků a vlastně taky jim svítilo do očí sluníčko, podobná tribúna je v Jihlavě, kde vlastně v ten čas, kdy už to zapadá, tak fakt jako nevidíš proti tomu stínu nic a je samozřejmě potřeba se na tyhle ty všechny věci připravovat. Stejný je to, jako když fouká vítr, Jo, vlastně nejmenší zlo je ten déšť, ale na spoustu těch věcí se musíš připravovat, protože to fakt může rozhodnout o zápase.
K celé té situaci se kromě trenéra Hanáku Tomáše Janotky vyjádřil taky šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na sociální síti X, teď ho budu citovat. Předně je potřeba říci, že žádný povinný protokol pro kropení trávníku není, je zcela na domácím klubu, jestli trávník pokropí nebo ne. Olomouc rozhodně nic neporušila, když jsme v minulosti jako Slavia navrhovali, aby kropení bylo povinnou součástí přípravy trávníku na ligový zápas, zaznívalo od vedení, že suchý trávník je součástí legitimního boje menších klubů. Zažíváme to pravidelně, dobrý námět, zkusím ověřit současnou vůli v LFA, hře a obrazu fotbalu, to jednoznačně škodí. Konec citace.
To byl takový možná zkaz před derby, ne? Lehce. Pavle.
Já si myslím, já ještě řeknu jednu věc, ještě dřív taky se nechala narůst tráva, jo, ještě dneska se to seká nakrátko a dřív prostě se nechala narůst, já nevím, 5-7 cm tráva a on ten balon prostě běhá úplně jinak než po tom kulečníku, no, takže ty cesty jsou různý prostě, každý to mužstvo, každý ten tým, ty lidi kolem toho chtějí udělat pro ten úspěch všechno, samozřejmě těm lepším týmům vyhovuje rychlý hřiště, ale co říkal pan Tvrdík, prostě není v podmínkách to, že to hřiště musíš kropit a Olomouc teda toho využila, nebyla jediná, myslím si, že tohleto využívá víc týmů, ale musíš se s tím vyrovnat jako to silnější mužstvo.
To říká Pavel Horvát v dnešní desítce. Ještě jedna věc, která se týká vyjádření trenéra Sparty Larse Friese. A vlastně on se nevymlouval v tom takovém nejzvučnějším vyjádření, které ke mně doputovalo. Mluvil o výkonu svých svěřenců a říkal, že byli laxní a přizpůsobili se hře soupeře. A upřímně řečeno, teď cituji Larse Friese, bylo to jedno z nejhorších utkání, které jsme v sezóně odehráli. Působí to na mě, že už trošku dával Spartanům takovou zdviženou rukavici, aby se motivovali pořádně do derby, aby prostě měli v hlavách to, že opravdu se musí hodně zlepšit.
No, je to zajímavý, protože Sparta hraje vlastně každý zápas o všechno a v zápase fakt jako do toho dobře vstoupila, šla do vedení a vlastně to bylo všechno. Až pak opravdu po té penaltě Filipa Zorvana, kterou neproměnil, tak tam byl takový ten nádech, kdy dali, já nechci říct náhodný gól, ale dali prostě gól, který Ola Tunži skvěle proměnil, jo, takže nebylo to od nich dobrý a nevím úplně, co to jako signalizuje, myslím si, že Sparta prostě by měla být jak to, jako dominantnější v těch zápasech s papírově slabšíma soupeřema určitě.
To říká Pavel Horvát, hodnotili jsme teď vystoupení Sigma Olomouc versus Sparta v rámci 24. kola fotbalové šance ligy. Spartani vyhráli 2-1, mají 52 bodů a jsou na třetí pozici. O skore, teď aktuálně tedy za Viktorii Plzeň, která vyhrála v Mladé Boleslavi 2-0 a má také 52 bodů, 13-bodový odstup od Slavie, které se za chvilku dostaneme. Viktoriáni ve čtvrtek hrajou s Láciem, úvodní osmifinále Evropské ligy, doma ve Štruncových sadech v 21 hodin. Jak to vidíš, Pavle, vlastně, jak se třeba prezentovali viktoriáni před tímhle velkým zápasem?
Tak já si myslím, že až na jednu velkou možnost Boleslavy ten zápas zvládli bez problémů. Zase tam nebylo tolik změn. Naopak si myslím, že musíme zmínit, že Boleslav nebyla úplně v top sestavě, obzvlášť v té defenzivní části, ale Plzeň sebevědomě a myslím si, že zaslouženě ten zápas zvládla.
Já ještě rozvedu to, co Pavel Horvát říkal. Opravdu ty problémy v defenzivě Mladé Boleslavy byly velké. Chyběly stopeři Králik, Král a Suchý, takže nastoupili Mareš, Donát a premiérově také Vojtěch Hora, posila z Českých Budějovic, která je ale zvyklá nastupovat na hrotu útoku. Takže v podstatě takové zatažení ve stylu slávisty Milana Škody nebo tehdy libereckého Jana Nezmara, asi i Vojtěch Hora by si klidně přál, kdyby na té pozici zůstal a pak s Mladou Boleslaví oslavil mistrovský titul jako před lety Jan Nezmar. Ale skutečně ty problémy byly velké, to, že stáhnete útočníka na stopera, to asi není úplně obvyklé. Pavle, zažil jsi to někde třeba v Plzni? Teď mě to nenapadá, tedy upřímně.
No, Mě to napadlo hned, musím říct, vlastně takhle s odstupem času srandovní příběh, kdy jsme jeli z Plzní do Ostravy a vlastně zbyl Tomáš Chorý, který nehrál na hrotu a šel hrát levýho stopera. Bylo to vlastně neskutečný s odstupem času, ale byť se Tomáš přimotal, podle mě jsme tam ten zápas nezvládli, nebo to skončilo remízou, tak se tam přimotal k tomu jednomu gólu, který jsme dostali, ale vlastně tou svojí vejškou postavou to neodehrál vůbec špatně. Myslím, že spousta lidí, doufám, že spousta lidí si tenhle ten zápas aspoň kousek pustí, protože vlastně s odstupem času bude velmi srandovní ho sledovat v té pozici stopera. No.
To říká Pavel Horvát. Mladá Boleslav po proře se Viktorií Plzeň, za kterou poprvé skoroval taky ex-karvinský Amar Memič, je na 7. pozici, 1 bod za top 6. Tu uzavírá Sigma Olomouc, tam má 35 bodů, Mladá Boleslav 34. Hradec Králové po remíze s Jabloncem 1-1 má 30 bodů, stejně jako Bohemka. No a právě Bohemka teď hrála tedy na Slávii, ten zápas, to vršovické derby uzavíralo kolo. Nicméně dáme prostor prvnímu z posluchačů, kteří si dovolali do dnešní desítky. Dobrý den.
Dobrý den, tady Honza z Varu. Já bych chtěl jenom, protože k té Spartě, tam pan Horvát říkal, že by Sparta měla být dominantnější, ono to v tým Olomouci je dost těžký, jo, být dominantní. Ono si to zkusila i Slávě, i Plzeň, Plzeň tam dokonce ucela nos, takže já si myslím, že se hrál takový jakoby dost vyrovnaný fotbal. A proto se to nedalo moc koukat, jo. A ta dominance, no, tak ono se to, jak říkám, na tý Olomouci, Ostravě a Slovácku si těm třem mančaftům dělá těžko. Věřím tomu, že když přijede potom na Bohemku nebo někam hrauty po cestu do Budějovic, tam by to mělo být, jo. To s těma Budějovicama byla ostuda, odpady, tomu, tam bych tomu věřil, ale opačně bych řekl, že ta Olomouc z toho Ostravu dělají všechno pro to, aby byli konkurence schopní těm třem mančaftům a dělají to dobře.
To říká Honza, děkujeme za názor nebo za telefonát. Pavle, když se dostaneme vlastně k tomu vršovickému derby, tak Bohemka přijela do Edenu a byla konkurenceschopná, nebo jak jsi to viděl?
No, souhlas, no. Byla dobře připravená, byla dobře připravená. Zase Slávie hrála bez Ogba, který prostě je šéfem té obrany. Nebylo to znát, ale hlavně musíme říct, že Slávii chyběly provod se Zafejrisem. Je to zajímavý, samozřejmě mluví se o těch šířkách těch kádrů a vlastně trošku odbočím ke Karviní. Karviní odešli tři hráči, který patřili prostě do základu. Bylo to velmi dobrý ty výkony a najednou se s tím nedokázali vůbec vyrovnat a to je menší klub Slávy. Teďka vypadli vlastně tři hráči z toho základu takovýho stabilního a bylo to v tom prostředku trošinku znát, prostě nebylo to ono a kdyby to mělo být dlouhodobě, což samozřejmě vím, že u Lukáše Provora byla napsaná nemoc, ale Zafejris prostě má problémy s kolenem, o kterém jsme se bavili po tom zápase domácím, teď se mi to motá, byl jsem tam já se koukat na tom zápase a Zafejris vlastně dohrával s tím kolenem, který ho bolelo.
To bylo s Baníkem?
S Baníkem, ano, s Baníkem a střídal, takže tam si myslím, že ten problém může být delší a je zajímavý, jak se s tím ty mužstva vyrovnávají a pokud jsou to opravdu klíčoví hráči, tak prostě není vůbec jednoduchý je nahradit vlastně v jakýmkoliv tom týmu nebo té skupině těch hráčů a vždycky je to možnost, že to mužstvo ztratí, no.
Omlouvám se, to bylo minulý týden z Viktorií Plzeň, jsem tě teď zmátnul, Pavle. Ještě než budeme pokračovat další z telefonátů, dobrý den.
Dobrý den, tady je Marek z Moravy. Já mám trošinku připomínku úplně z jinčího soudku. Pánové, 1. března v roce 1925 se hrálo první kolo vlastně ligových soutěží v našich zemích. 100 let se hraje u nás ligový fotbal a mě fascinuje, že my si to nedokážeme připomnět. U nás se ligový fotbal hraje déle než Bundesliga. Prostě je to něco unikátního a je to úplně ležící ladem. To je jenom taková jako připomínka a možná takový motiv pro příště, jestli s tím něco neudělat. Přeji krásný den, děláte to perfektně. Mějte se hezky. Naschledanou.
Děkujeme, hezký den.
Pane Marku, a já vám udělám radost, protože právě k tomuto výročí kolega Jaroslav Plašil připravuje speciální týdenní seriál. Takže se dočkáte a myslím si, že to bude stát za to.
Tak poslouchejte Radiožurnál Sport.
poslouchám. Díky, mějte se hezky. Naschle.
Tak jo, děkujeme. Teď se dostáváme k tomu, že gratulujeme České lize, že takhle dlouho už se tady koná. Nicméně na Slavii se konala taky hra rukou a to si myslím, že je možná nejrezonantnější vlastně vůbec moment kola. Lukáš, jestli bys to mohl trošku připomenout.
Připomenout to samozřejmě můžu. Bohemians se snažili v podstatě od začátku o takzvanou výstavbu hry odzadu, jak se říká moderně. Ne, zkrátka se snažili rozehrávat už od brankáře a často šli do velkého rizika. Úplně jim to nevycházelo a ve finále se pak uchýlili stejně k dlouhému nákopu. Ale zkoušeli to tvrdošíně dál. Bylo to konkrétně
V 28. minutě
golman Reichl poslal balón do středu hřiště na Čermáka, který byl pod tlakem Oskara, spadl na zem, faul se nepískal a Aleš Čermák na zemi sáhl po balónu rukou, aby Oskar nemohl hrát. Dostal původně žlutou kartu, poté do toho vstoupilo video, sudí Siksaj přehodnotil svůj verdikt, Aleši Čermákovi dal červenou kartu. A teď se o tom můžeme bavit, já, protože můj názor není zas tak důležitý, tak přidám jen ho stručně. Podle mě to červená karta být měla, protože hrozilo, že Oskar půjde sám na branku.
Souhlasím s Lukášem, já spíš nechápu, proč tam hrabou hráči rukama. Pavle.
No, je to reflex, no, tak já si myslím, že ve spoustě případů by se stalo, že by Oskarovi pískli faul, ve spoustě případů by to zůstalo jenom u žlutý karty a samozřejmě v nějaký části případů, protože ten VAR tam je, tak samozřejmě nevím, jak si to vyhodnotili, samozřejmě oni na to koukají, mají na to nějaký časový prostor, vyhodnotili, že Oskar prostě byl v té pozici, že vlastně nikde nikdo nebyl, žádnej bohemák a Oskar vyšel sám na bránu. Mě to musím říct, v té první chvíli vůbec nenapadlo, že by to mohla být červená karta, ale samozřejmě, když jsem pak viděl ty záběry, který to ukazovali, tak vlastně taky asi souhlasím s tím, že to měla být červená karta a ta červená karta ovlivnila velmi, velmi vývoj, protože Bohemka do té doby fakt nebyla špatná, Slávě sice nějaký tlak měla, ale samozřejmě od toho jednoho může víc, už to byl takový šmelc a Bohemka klobouk dolů, že to takhle zvládla jenom za 2-0, protože tam, kdyby Slávě to proměňovala, tak si myslím, že by to mohl být daleko větší pytel s těma gólama, ale Bohemka velmi dobře a Slávě prostě zaslouženě vyhrála, jde si za titulem, takovýhle zápasy prostě chceš vyhrávat a musíš je vyhrávat. No.
Pojďme ještě krátce k té ruce Aleše Čermáka, jak to, Pavle, vnímáš ty? Já to znám samozřejmě jen z toho amatérského prostředí, přijde mi, že když člověk takto spadne a je přesvědčený o tom, že je faulovaný a sáhne po tom míči, taky tím pádem rozhodčí mu dává trochu najevo tím, že byl skutečně faulovaný a že by měl zapískat, a přiznám se, že na té amatérské úrovni jsem častěji viděl, že skutečně odpískal ten faul na toho hráče, který leží na trávníku a sáhnul po tom balonu, že by naopak potrestal toho ležícího, to jsem viděl minimálně. Tak může takto hráč přemýšlet, nebo to je prostě respekt? Reflex.
Reflex, no je to...
Vyber si časopisy.
90% tyhle těch soubojů, když ten hráč na to padne, tak si myslím, že se posuzuje ve prospěch toho hráče, který je na tom míči chytotou rukou. Ale na druhou stranu ta doba se trošinku mění. Já jsem včera viděl ještě večer nějaký zápasy, nevím, jestli to byl ten anglický pohár, Fulham hrál na United a tam ten rozhodčí to taky pouštěl, nebo Osasu na Valencii, ještě jsem koukal, tam taky byly tyhle souboje, který rozhodčí vůbec nepískal prostě a nechal to běžet a držel to celý zápas a bylo to výborný. Já bych ještě chtěl veřejně takhle vybídnout naší komisi rozhodčích nebo něco takového, nějaký ten institut, který by s tím mohl něco dělat. A zažil jsem to v Japonsku, že vlastně po odpískání se nesmíš dotknout balónu, pokud je ten verdikt proti tobě. Jo, a okamžitě za to byla žlutá karta a velmi to zrychluje hru a velmi to jako pomáhá tomu, aby to útočící mužstvo mohlo hned pokračovat ve hře. Takže mně by to přišlo zajímavý, stejně tak jako to pravidlo o těch 8 vteřinách, kdy golman musí rozehrát. Promiň, Honzo, jestli jsem odbočil moc.
Ne, tak to pravidlo probereme třeba některé z příštích desítek, bude se inovovat až od léta. Nicméně aktuální vyjádření komise rozhodčích k té situaci je, že sudí na základě intervence VAR správně vyloučil Aleše Čermáka za zmaření zjevné brankové možnosti, když úmyslně chytil míč do ruky a tím zamezil Oskarovi postupovat sám s míčem směrem k brance soupeře. Co ale komise také uvedla, že v 67. minutě utkání rozhodčí chybně neudělil žlutou kartu hráči Chalupkovi, který fauloval bezohledně kapitána Bohemky Hůlku a jednalo se o přestupek na žlutou kartu, VAR tedy správně neintervenoval. Na to si Bohemka vlastně po zápase stěžovala v kontextu té žluté karty, kterou pak Hůlka, tedy Chalupek, dostal ještě později za faul na Nováka, tak to je jenom asi oprávněný pocit třeba určité křivdy pro Bohemku, Pavle.
No, já bych jako, samozřejmě je to Bohemky pocit a teď bych to úplně nekonkretizoval na tenhle zápas. Pro mě zarážející, že nikdy ta žlutá nepadne, protože jsou tam ty pomezní, je tam ten čtvrtý rozhodčí a pokud jeden z nich jako vidí, že ten zákrok prostě je žlutý, tak by tomu hlavnímu rozhodčímu měl tu informaci dát. Nevím úplně, jestli prostě u toho prvního zákroku to hlavní rozhodčí viděl dobře, ale říkám, jsou tam čtyři, samozřejmě asi VAR teda do toho nezasahuje, ale myslím si, že těch rozhodčí je tam dostatek a žádný žlutý faul nebo nějaký zapomenutí třeba na to, že někdo, jak to bývá v nějakém přechodu, tam někdo udělá faul a ta situace se dohraje a pak ta žlutá karta nepadne, že by se to nemělo stávat. Ale to není jenom u nás, ale je to obecně, no.
Desítka Pavla Horváta.
V desítce Pavla Horváta teď začíná soutěž odvalístky na derby Sparta Slavia na 8. března na číslo 221552222. Zavolejte, až uslyšíte otázku Lukáše Michalíka.
Čas kvapí, budu rychlý. Tento týden v pravidelné encyklopedii mluvíme o hráčích, funkcionářích a trenérech, kteří prošli oběma pražskými rivaly. Řeč přijde i na Pavla Horváta. A já se ptám na jméno toho, který byl před 14 dny zhruba hostem desítky Pavla Horváta. To je čtvrteční. Musíte prokázat to, že nás skutečně posloucháte. Můžu napovědět to, že je to Slovák.
Dobrý den, kdo se dovolal?
Dobrý den, Honza to je z Prahy.
Honzo, dobrý den, povídejte.
A byl to, no, fotbalista.
No, byl to fotbalista.
Hral s Pavlem a za Slávy.
Ne, nehrál s Pavlem za Slávy, ne.
Ne.
Honzo, řekněte jméno, nebo vám to pokládáme?
Tak nevím.
Dobře,
tak,
děkujeme, nashledanou. Děkujeme, nashledanou. Tak, to neuspělo, tedy. Dobře, tak máme tady další
volání. Kvalitní šetření času, ale
dobrý,
nevyšlo
to. Kdo se dovolal?
Michal, dobré, je to Petr Greitzer.
Dobře, děkujeme, Michale, píšu číslo naslyšenou. Tak soutěž máme za sebou, Michal jde na derby pražských S. Vidíte, jak to kvapí ve vysílání radiožurnálu Sport.
Desítka Pavla Horváta.
Máme tady dva úspěšné slezské týmy, České Budějovice, Baník Ostrava 0-4 a Karviná Slovácko 2-0. Pavle, Karviná zabrala, po 7 zápasech vyhrála a ty góly, ty stály za to.
Ty stály za to a samozřejmě já si myslím, že na to karvinští hráči i fanoušci čekali dlouho. Trošku jsem to nakous předtím, no. Není jednoduchý, když ti prostě v úzkém kádru nebo v tom takovým uším kádru najednou zmizí tři dobrý hráči, na který spolíháš, no a ono to chvilku trvá, než ta náhrada se povede. Nutno říct na druhou stranu, že Slovácko taky prochází velkou proměnou toho kádru, ty starší hráči prostě končí, odcházejí a taky to není úplně ono, ale Karviná zabrala a zaslouženě vyhrála.
Ještě tedy bych poslal na závěr našeho pořadu poděkování do Ostravy mé osobní, protože trojici Holec, Šín a Prekop jsem měl ve fantazi, takže slušný příděl bodů. Baník tedy vyhrál v Českých Budějovicích 4-0. Slyšel jsem i takové názory, že České Budějovice někdy vyhrát musí a proč by to nemohlo přijít právě teď, tak Baník si to pohlídal naprosto s přehledem a myslím si, že pořád může ještě promluvit do toho boje o druhé místo. Skutečně Pavel Hapal teď dělá v Baníku skvělou práci.
Co na to Pavel Horvát?
No, tak já si myslím, že to bylo povinný vítězství pro Baník, pokud přemýšlí o té první čtyřce, tak určitě tady musel vyhrát Budějovice, jak to říkal ty Lukáši, no, tak musí vyhrát, ale teď to nebylo, no.
A já už vím, kdy to bude.
Kdy to bude?
Aby to nebylo v Liberci.
Dobře, tak tímhle končíme dnešní desítku Pavla Horváta. Doufejme, že Pavel bude brzy fit, že se vykurýruje a že ve čtvrtek se uvidíme zase v našem studiu, kde bychom Pavle měli hostit. Koho?
Měli bychom mít Petra Rumana, mýho troufnu říct teďka kolegu novináře, bych řekl.
Tak se těšíme. Pavle, buď zdrav, děkujeme za desítku.
Já děkuju a přeju všem libereckým fanouškům minimálně takový optimismus, jako má Lukáš Michalík.
Lukáši, i tobě díky.
Hezký den.